Gepler Azadlyk Radiosu. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 5-nji maýy hepdeniň tişenbe günü eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Tupanyň weýrançylygynyň ejir çeken Lewapda ýene ýağın ýagdy. Regionda azyk gyçylygy güýçlenýär. Türkmenistan bütün dünya sağlık kuramasına COVID karantinlerini korkutup başladı. Bu belik maglumatları dinləyip bilirdiniz. Gepleşimizin etatı bölüğüne başlamazdan ozol teyadilikler dinlən. Oların mazmunu bilense de men güzel Huday verdiği vatanış ediyarın. Koronavirustan eng uly ýitki çeken ýurtlaryň biri Italiýa 2 aýlap dowam eden çäklendirmelerden çykyp başlady. 4-nji maýda ýurdun guruluşyk detkallary hem kärhanalary işläp başlady. Ýewropanyň en çime ýurdy pandemiýanyň gowşamagy bilen baglylykda çäklendirmelerini ýuwaş-ýuwaşdan aýryp başladylar. Dünýäniň ýarysynda gerilen üzgünlikli çäreler global ykdysadyýetine uly zarba boldy. Dünýäde koronavirusyň eng güýçli ýaýran ýurdy Birleşen Ştatlaryň prezidenti saglyk resmiýetleriniň howpsuz wagtsinany işläp döretmek we ýeterlik tardy öndürme üçin adından bir ýylyň gerekdigini aýtmagyna garamazdan öz ýurdunyň koronavirus wagtsinasyna ýylyň aýagyna çenli eýe boljagyna ynanýanlygyny aýtdy. Şol prezidentlik wezipesine gaýtadan saýlanmakçy bolýan Trump dünýäniň iň uly ykdysadyýetini açmak boýunça planyny işläp düzmekçi bolýar. Koronavirus sebäpli gerilen çäklendirmelerden işsizlik ýaýbanlanýar we ykdysadyýet ösüşden galýar. Birleşen Ştatlarda COVID-19 bilen keselen 1.1 million adam hatawalandy. Bu san dünýäde keselenlerin 3/2 bölegini emele getirýär. Birleşen Ştatlarda 67 000 adam keselden ýoguldy. Dünýäde ýüzlerçe kampaniýa we ilmi edara koronavirusa garşy wagtsinany we bejergeleri tapmagy howlukýar. Saglyk bilermenleri durmuşun kadarly tertibi dolanyp gelmegi şol sanda sosial distansiýany saklamak ýaly çäklendirmeleri aradan aýyrmak üçin wagtsinanyň bolmagynyň zerurlygyny aýdýarlar. Belarusiň prezidenti Aleksandr Lukaşenko koronavirusyň ýaýramak howpuna garamazdan 9-njy maýda ýeňiş bayramy münasibetli parad geçirjegini ýlan etdi. Biz parady ýatyryp bilmeýäris, biz muny edip biljek däl diýip Lukaşenko 3-njy maýda aýtdy. Ol natsistlere garşy göreşenleriň hem käbiriniň viruslardan ýa-da başga keserlerden ýogulandygyny öňe sürdi. Bütün dünya sağlık kuraması COVID-19 keselinin pandemiyası vaxtında yurtları sosial distansiya saklamağı ve köpçülüğün üyüşmeğini göz önünde tutan çarelerden saklanmağı çağırdı. Belarus'ta 16,705 adam COVID-19 bilen hasabalandı. Bütün dünya sağlık kuramasının rekomendasiyalarına karamazdan şul 9-cu may bayramını ulu üyüşmeler bilen Türkmenistan hem bellemekçi. Türkmen resmileri harbi paradi ve veteran garırlara sıyla koşurmak yali davaraları planlaştırıyarlar. Türkmenistan koronavirusyň ýurtda hasaba alınmanlygyna aýdan sanlyca dünýä ýurtlarynyň biridir. Orsiýetde COVID hasalary bilen işleşen 3-nji Lukman aýnadan gaçyp ejir çekdi. Orsiýetiň Voronej regionynyň tez kömek gullugynyň Lukmany özünde COVID-19 keseliniň bardygy tasdiklansa-da işlemäge mejbur edilýänliginden şikayet eden soň aýnadan gaçyp agyr ýagdaýda galýar. Bu bir näçe ýylyň dowamında orsiýetde bolan 3-nji meňzeş ýagdaýdyr. Aleksandr Şulyapowyň kärdeşleriniň we koronavirus boýunça ýerli daýranyň wekilleriniň aýtmagyna görä, Lukman 2-nji maýda Novaya Usman şäherçesinde işlän we COVID keselinden bejir galan hastahanasynyň 2-nji gatynyň aýnasyndan gaçypdyr. Şulyapow 22 aprelde virus sebäpli hastahana salınıptır. Onun ikinci testi negatif netice veren son, onun çıkarılmağı planlaştırılıptır. Şol günün özünde Şulyapow ve onun kardeş Aleksandr Kosyakin testlerin pozitif olan vaxtında öz yol başçısının oları başka kardeşleri bilen bile işleşmeğe mecbur edenliğine aydıp video yayrattılar. Şulyapow ortiyette koronavirus epidemiyasının devamında gümürtük yağdayda aynadan kaçan 3-cü Lukman. Ortiyette COVID-19 bilen keselenlerin resmi sani 4-cü mayda 150 mün'e goloyladı. Owganystanyň resmileri Iranyň serhetçileriniň owgan migrantlarynyň serhetden geçmeginiň öňüne almak üçin olary derýä süründükleri barada peýda bolan habarlardan soň 3-nji maýda Hirat welaýatynda owgan migrantlarynyň jesetlerini derýäden gözläp tapmak we çykarmak boýunça işlerine başlanlygyny ma'lum etdiler. Bolan wakada näçe migrantyň helak bolanlygy destine ma'lum edilmedi. Iranyň regional geňeşi agdalan ýagdaýlary ret etdi. Owan resmileri dislapki derinlere göre Irana Hırat'tan geçmekçi olan adından 70 tane Owanistanlinin urulup deriya taşlanan bolmağının çak edilyenliğine ettiler. Hırat'ın etraplık manları 5 tane Owan migrantının cesetlerinin getirilenliğine ve kabirinin qarq olup ölünlüğüne ettiler. Owan resmileri Iran terhetçilerinin Owanları helaklimeginin ilkinci edek derliğine ediyarlar. Owanistan'ın ve İran'ın 920 kilometrelik umumi serhedi var. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tezirlikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyor.